Labdien, dārgie radio klausītāji! Ar jums kopā ir raidījums KPS Dizains un es, Jelena Solovjova. Pie mums studijā šodien ir mākslas zinātniece un Valsts heraldikas komisijas priekšsēdētāja vietniece, kā arī ilgadējā komisijas dalībniece Ramona Umblie. Sveiciens, Ramona!
Labdien!
Tas, ar ko es aicinātu mūs šodien sākt, ir ieskatīties nedaudz Latvijas heraldikas vēsturē. Cik sen mēs vispār veidojam ģerboņus un kā tad īsti tas notiek?
Sākšu ar mazu atkāpumu vispirms, ko nozīmē vārds heraldika un no kurienes tas nāk. Vārds heraldika ir cēlies no vārda heralds, herald. Tātad tas ir gan angļu valodā, gan vācu, gan franču valodā lietots apzīmējums personai, kas bija pavadonis vai nu monarham vai valdniekam, un tā bija viena no spicākajām, ja tā varētu teikt, personām, kas vienīgā pārzināja tos ģerboņus stāsts un simboliku. Kad notika bruņinieku turnīri, tad heralds bija tas, kas komentēja šos ģerboņus un pārzināja visu to ģerboņu tradīciju un tās lietas. Tas ir par heraldiku, tālāk par ģerboni. Ja mēs runājam latviešu valodā, tā tad vārds ģerbonis, pie tam ar īso e, tas ir pirmkārt jaunu vārds, ko Adolfs Anunānis ieviesa, un 1862. Gadā pirmo reizi Pēterburgas avīzēs tas vārds ir lietots. Tas nāk no krievu valodas gerb, no poļu herb, un kas vāciski būtībā RB nozīmē mantinieks. Tātad tas salikums ir tāds. Un tagad atbildot uz jūsu jautājumu, kas Latvijā? Pirmkārt tā, ja mēs runājam par heraldiku vispār, tad heraldika veidojās krusta un pēc krusta karu laikā. Tie ir agrie viduslaiki, 12. 13. Gadsimtenis. Tad mums ir jārunā par Livonijas teritoriju, kura tagadējā Latvija bija. Un Livonijas teritorijā 13. Gadsimtā blakus mazajām viduslaiku hercogistēm sāka veidoties pilsētas, kas kļuva par politiskās, ekonomiskās un sociālās dzīves centriem. Pilsētas bija tieši tās, kas sāka veidot ģerboņus, kas ir konkrētās teritorijas un vietas no identitātes apzīmējums. No mūsu Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā varam redzēt vairākus Rīgas pilsētas ģerboņus. Viens no senākajiem tieši ģerbonis ir no 1349. Gada, bet vairumā sākotnējo senāko ģerboņu redzam zīmogā, tēlos, jo zīmogs lika uz dokumentiem, un tātad zīmogos tika lietot arī ģerboņi. Ja mēs runājam tieši par tagadējo Latvijas teritoriju, tad var teikt 13. 14. Gadsimts pilsētu veidošanās, pirmā Rīga, kas saņem pilsētas statusu, tātad arī savu ģerboni, un tālāk jau Cēsis un Valmiera un Straupe un Aizpute, un tā mēs varam ilgi un ilgi turpināt.
Ģerbonis, jūs man droši labojat, bet tas ir elements, kuru veidojot, ir jāievēro noteiktas heraldikas likumības. Kāpēc tas ir svarīgi? Un klausoties arī jūsu stāstu, es aizdomājos, cik tad senas ir likumības vai noteikumi, kas šodien tik ļoti asociējas ar heraldikas nozari, bet tas vienmēr ir bijis aktuāli.
Tās likumības un tās, ko mēs saucam gan par tradīcijām, gan arī tieši tā, kā jūs sakiet par likumībām, tās veidojās tajos laikos, kad es minēju, agrajos viduslaikos. Bet pirmais, kas ir ļoti būtisks, kas ir pats svarīgākais elements, lai kādu zīmi mēs nodēvētu par ģerboni, tas ir vairogs. Tātad ir būtībā visvairāk lietotie 15 dažādi ģerboņu varianti, kur arī mode ir bijusi klāt. Te var redzēt, kā baroks ir ietekmējis un kā rokoko ir ietekmējis, tātad vairoga formu. Patreiz mūsu heraldikā visvairāk lietojam spāņu, un tur apakšējā rindā jūs redzat, tur ir angļu vairogs. Tie, kas tradīcija gaitā, gadsimtu gaitā, ir arī mūsu platumgrādos, tā teikt, kļuvuši par tādiem noteicošajiem. Attiecībā par tām heraldiskajām likumībām. Te es gribu teikt tā, ka heraldika ir tāds divdabis, jo no vienas puses heraldika ir vēstures zinātnes apakšnozara, tātad tā ir zinātne, un no otras puses vizualizācija ir māksla. Tātad zinātne un māksla abas divas šīs jomas, un tās ir tās, kurām vienojoties, tātad veidojas tas, ko mēs dēvējam par ģerboni. Tālāk par specifiskajām nosacītībām, tātad likumībām. Viena no pirmajām, būtiskākā, kas līdz šim laikam arī tiek strikti ievērota, heraldikā pastāv tikai četras krāsas – zaļa, zila, sarkana un melna, plus divi metāli. zelts un sudrabs. Un nekad krāsas un metāli nedrīkst saskarties. Kāpēc tikai četras krāsas? Imants Landsmans savā laikā grāmatā heraldika, kur viņš pirmo reizi Latvijā apkopo arī, teiksim, tās īpašās heraldiskās specifiskās prasības, viņš ir ielicis tādu attēlu Anžu hercoga kapa plāksne no 12. Gadsimta, un kur jūs varat redzēt zaļš, zils, sarkans. Kāpēc? Tāpēc, ka tolaik lietoja tikai emālijas, un emālijām bija tikai šie specifiskie, ļoti praktiskie, visvieglāk iegūstamie un arī emālijās lietojamie toņi, un šis princips ir saglabājies līdz mūsdienām, jau renesanses laikā piepulcējis klāt vēl nākamā krāsa, kas ir purpurs. Purpuru mēdz lietot ne sevišķi bieži, ne sevišķi daudz, bet purpuru mēdz lietot par diviem metāliem, zelta un sudraba. Kāpēc? Ja runājam par šiem senākiem laikiem, kad ģerboņi veidojās un brīšie bruņinieku turnīri bija krustakari notika, tad vairogu veidoja vai nu no metāla, vai no koka vēlākos gadsimtos, bet ļoti reti principā no metāla. Tātad stādaties priekšā, ja metāls, tātad ir vai nu bronza vai tērauds. Tātad tērauds ir sudrabainā tonī, bronza ir zeltainā tonī. Un tad tos laukumus, kur vajadzēja iekrāsot, tur parādījās tas zaļais vai sarkanais vai no melnais kā kontūrzīmējums. No tātad tas ir tas, kādā brīdī un kur veidojās šī prasība pēc tām četrām krāsām un pēc tiem diviem metāliem, jo tā ir tāda vēsturiska izcelsme. Un tad ir vēl viens ļoti būtisks aspekts, kas ļoti daudzos izsauc izbrīnu, jo kad mēs lietojam vārdu heraldiku un ģerbunis, mēs uzreiz viņu redzam vizuāli. Bet heraldikā primārais nav attēls, primārais ir heraldiskais apraksts. Un heraldiskajā aprakstā pastāv speciāla terminoloģija. Šī heraldiskā terminoloģija Latvijā tika izstrādāta pagājušā gadsimta 90. gados un 21. Gadsimta sākumā, kad pie heraldikas komisijas tika nodibināta terminoloģijas apakškomisija, jo Latvijā nekad nebija pastāvējusi profesionāla terminoloģija, jo katrā zemē, katrā valstī, kur eksistē heraldiskās tradīcijas, ir ļoti dažādi šie apzīmējumi. Un vienkārši tur speciālisti, tie bija gan vēsturnieki, gan heraldikas pārzinātāji, gan filologi, nāca kopā un runāja par to terminoloģiju, kā latviešu valodā to labāk izteikt, un tā kā ar terminoloģiju arī mēs esam tikuši galā. Un runājot par heraldisku aprakstu, tad to svešvārdā sauc par blazonēšanu. Tas atkal ir tāds interesants vārds no franču vārda nāk, blazonē, tas nozīmē skaļi kliekt. Tātad izstāstīt. Kad notika bruņinieku turnīri, tad nāca bruņinieku kopā, viņiem bija šie vairogi, un tad heraldam bija ļoti, ļoti ātri jāstāst, kurš ir kurš, un lai sabiedrība apkārt, kas ir, saprast, kas ir kas, un izstāstīt to dzimtas vēsturi. Un tā tad heraldikā ir tāds nosacījums. Ja heraldiski figūra nav aprakstām, to nevar ielikt ģerdonī. Kāpēc ir prioritāte heraldiskam aprakstam? Tātad gan šajos turnīros, gan krusta karos vairogi bieži vien tika iznīcināti. Un, lai varētu atjaunot ģerboņu zīmējumu, to darīja pēc heraldiskā apraksta. Tas nāk no šīs senās tradīcijas.
Četras krāsas un viduslaikos vēl viena. Par izcelsmi viss ir skaidrs, bet mēs dzīvojam citos laikos, iespējas ir neierobežotas. Kāpēc mēs joprojām paliekam pie 4+1+2 metāli?
Te nolūk ir tas, heraldika ir vēstures zinātnes apakšnozara, un tai ir no vienas puses tā zinātniskā pieeja, kas nāk caur tradīciju. Un heraldikas viens no pamat principiem ir tātad tradīcijas saglabāšana, bet tas nebūtu nenozīmē, ka līdz jaunākiem laikiem neienāka kaut kādi jauninājumi, bet nu, šie ir tie pamatprincipi, kuri ir jāņem vērā gan ģerboņu pasūtītājiem, gan ģerboņu veidotājiem māksliniekiem.
Tas izskaidro visu, manuprāt, šis komentārs par saglabāt tradīcijas kā mērķis, līdz ar ko arī tad vadlīnijas noteikumi šķiet ļoti arī loģiski.
Nu, lūk, un tieši tāpēc, kā dizainere, jūs ļoti labi saprotat, ko nozīmē logo, preču zīmes un tā tālāk. Tātad šie principi heraldika ļoti būtiski, teiksim, distancējas no tā. Viņi nav tik brīva, bet tajā pašā laikā mēs skatīsimies, ka tur pietiekami brīva un interesanti var arī rīkot. Bet tātad tas vairogs kā pamatforma un šie nosacījumi par krāsām un par aprakstu, tie ir tie paliekošie, tie ir tie nozīmīgākie.
Runā runājot par brīvo rīkošanos un par mākslinieku perspektīvu, ļoti skaisti jūs ieskicējāt zinātni plus māksla. Tomēr, kā jums pašai liekas, nozarē, kurā ir tik daudz pamatotu noteikumu, vai tā joprojām ir radoša?
Ja jūs pajautāsiet jebkuram no heraldikas ģērboņa māksliniekiem, visi kā viens teikt, ka tā ir ārkārtīgi radoša. Lai cik tas nebūtu arī pārsteidzoši, varbūt var likties pretrunīgi, bet ļoti radoši. Es nevaru teikt, ka īpaši daudz mākslinieku nodarbotos ar to, jo tie nosacījumi ir daudz, bet jo vairāk to nosacījumu pastāv, jo lielāks izaicinājums ir šajā nosacījumu sistēmā iedot kaut ko savu. Kaut ko interesantu, kaut ko unikālu. Un tieši tas ir tas, kas mudina māksliniekus iesaistīties šajā darbībā. Un te es gribētu teikt vēl viens aspekts, kas ir ļoti būtisks. Tātad paša zīmējuma izveida, heraldisko figūru izvēle, krāsu izvēle, metālu izvēle un tā tālāk. Bet ģerbons top vienmēr dialogā. Vienmēr dialogā starp ģerboņu pasūtītāju un mākslinieku un izpildītāju un autoru. No, ja mēs runājam par pašvaldību ģerboņiem, par pilsētu, pagasto, novadu ģerboņiem, veidojas tāda triāde, es gribētu teikt, ja ir pasūtītājs, pašvaldība, ir mākslinieks, ar kuru notiek tās diskusijas par dažādo simbolu vai figūru izmantošanu, kāda ir simbolu, un tad ir heraldikas komisija, kas skatās, cik heraldiski precīzi un arī cik mākslinieciski. Jo heraldikas komisija vērtē gan no heraldiskā viedokļa, gan no mākslinieciskā viedokļa. Un tad ir parādās ceturtais aspekts, kas šobrīd pēdējos gados ir ļoti būtisks. Ja mēs runājam par pašvaldību ģērboņiem, tad pasūtītājs doma pašvaldība konsultējas ar iedzīvotājiem. Un pirms top ģērbonis notiek diskusijas, notiek iedzīvotāju aptaujas, kurās tiek aicināti iedzīvotāji nevis zīmēt ģērboņus. Kādreiz 90. gados un 2000. Gada sākumā, kad notika pirmā administratīva teritoriālā reforma un tika izveidot novadi, tad šī diskusija ar iedzīvotājiem bija stipri niecīga. Tagad tas viss ir gājis uz priekšu. Agrāk bija vēl tā, ka lūdza, teiksim, skolēniem vai arī iedzīvotājiem zīmēt ģerboņus. Tad bieži vien bija ļoti tādas neveiklas situācijas, kad ir kāds ģerbonis uzzīmēts, kas absolūti pilnīgi neatbilst heraldiskām tradīcijām, un iedzīvotājiem pasīka, jā, mēs balsojam par šo. Un mums nāks teikt, nē, diemžēl tādu nevarēs apstiprināt. Tāpēc tagad, pēdējos gados, tas ir ļoti izmainījies, gan par pagastu ģerboņiem, gan par novadu ģerboņiem, kad runā. Vispirms notiek iedzīvotāju aptauja, mākslinieki kopā ar domi runā ar iedzīvotājiem un lūdz rakstīt, kādas vērtības vai kādus objektus vai kādus simbolus viņi saskata, kas ģerbonī varētu nest to teritoriālo simboliku. To identitāti. Tas ir ļoti, ļoti būtiski, kad nevis zīmējumu dod, bet dod idejas. Un tad, kad tas ir noticis, tad mākslinieks zīmē skices, bieži vien vairāk, 3-4. Tad notiek tā pirmā sazināšanās vai no ar darba grupu domē vai arī ar domas deputātiem, un tad nāk pie mums uz heraldikas komisiju. Tas fenomens ir tāds, ka Valsts heraldikas komisija apstiprināja 1988. gadā augstākā padome, kad Latvija, kā es mēdz teicu, Latvija vēl bija atkarīga, Latvija nebija neatkarīga, jo sākās atmodas procesi un daudzas pašvaldības pieprasīja atjaunot vēsturiskos ģerboņus. 90. gadā tika atjaunots Latvijas valsts ģerbonis, himna un karoks. Pēc tam sākās arī vēsturisko pilsētu ģerboņi, kas pirmskar Latvijas laikā bija daudz pilsētas, kurām bija ģerboņi, un sākās vēsturisko ģerboņu atjaunošanas process. Un šajā laikā, kamēr heraldikas komisija strādā, mēs esam strādājuši ar pašvaldībām kopā divu ļoti lielu administratīvu teritoriālo reformu laikā. Pirmā reforma notika no 2008. līdz 2012. gadam, un tad vispār veidojās teritorijas kā novadi. Pirms tam bija atsevišķi novadi teritoriālas vienības, kas sāka nest novada vārdu, bet agrākajos laikos tas bija mazlietiņās citādi. Tad bija apriņķi, un tad nāca rajoni padomu laikā, un tad no 2008. līdz 2012. gadam 26 rajonu vietā tika izveidots 141 pašvaldību, un visām vajadzēja ģerboņus. Cilvēkiem bija ļoti, ļoti svarīgi iegūt to savu teritoriālo identitāti. bet 21. Gadā notiek nākamā administratīva teritoriālā reforma, un tad no 104 novadiem mums nāk 43 pašvaldības. Iedomājieties, cik milzīgas pārvērtības notiek, milzīgas pārvērtības. Un likumā par pašvaldībām ir ierakstīts, ka pašvaldībai var būt savs ģerbonis, nav rakstīts, tev ir obligāti jābūt, bet var būt. Bet ja tev nav heraldikas komisijas apstiprināts ģerbonis, tad tev jālieto valsts mazais ģerbonis. Un, protams, tas to identitāti neparāda. Tāpēc, tomēr bija tāda ļoti liela cilvēku, iedzīvotāju un arī pašvaldības vadītāju ieinteresētība. Es runāju tagad par pēdējo reformu, 21. Gada reformu, no šo ģerboņu apstiprināšanu. Un tad Heraldikas komisija izstrādāja nosacījumus tādus, jo tajā iepriekšējā reformā tiešām daudzi novadi bija savus ģerboņus izstrādājuši, cilvēki pie tiem ģerboņiem bija pieraduši, viņiem tur bija gan karogi, gan apbalvojumi, un vienkārši tā vizuālā identitāte bija iegājusies ikdienā. Un tāpēc tos priekšlikumus izstrādājām tādus, ka tiem 104 novadiem, kas tiek izveidoti, nav obligāti visiem jāmaina tagad ģerboņi. To dara pirmkārt divi novadi, kuri ir pilnīgi jauni. Tas ir Dienvidkurzemes novads un Augšdaugavas novads. Tādi vispār nebija bijuši. Tiem ir vajadzīgi ģerboņi. Bet pārējie var lemt sadarbībā ar iedzīvotājiem, jo, redzat, tā teritoriālā reforma jau notika, lai apvienotu, jo bija ļoti daudz mazu novadiņu. Lai apvienotu tos novadus gan no ekonomiskiem, gan citiem apsvērumiem, sanāca kopā daudzas teritorijas, kurām iepriekš jau ģerboņi bija bijuši. Un tad mēs piedāvājām pašvaldībām pašām veikt aptaujas sarunas ar saviem iedzīvotājiem, kur viņi vēlās un kur ne. Es jums nepateikšu precīzi, bet apmēram kādu 11 novadi nolēma, kad veidos jaunus ģerboņus, un bija tādi, kas saglabāja iepriekšējos. Un te es jums gribu parādīt divus piemērus. Jaunie novadi. Dienvidkurzemes novads, šajā novadā apvienojās 8 novadi. 8 ģerboņi. Heraldikā pastāv tādu nosacījumu, ka reizēm var apvienot no vairākiem ģerboņiem dažādus elementus. Teiksim tā, nevis figūras, bet elementus. Bet, kā jūs pats varat iedomāties, 8 bija neiespējami apvienot, un tika veidots jauns ģerbonis, tas ir Dienvidkurzemes ģerbonis. Tātad nosaukumā ir vārds Kurzeme. Kurzeme tātad pārstāv arī Latvijas valsts ģerbonī lauva. Sarkanā krāsa ir tāda, kas arī tā kā Kurzemes to vēsturisko zemi pārstāv. Un tad šī īpatnā trīsstūrveida forma tādā savā kopumā attēlo apmēram to Dienvidkurzemes novada plānojumu kartē. Tas negāja vienkārši, tas gāja diezgan ilgi un grūti, lai atrastu tādu ļoti izteiktu vispārinājumu, lai paceltos tā kā virs zemes un paskatītos uz tiem 8 novadiem kopā, kas tagad būtu tāds, un tad uz to vēsturisko aspektu tā kā atsaucās. Tas ir viens variants. Bet tad par Augšdaugavu. Augšdaugava arī jauns novads, bet Augšdaugavas novadā atšķirībā no Dienvidkurzemes apvienojās divi. Daugavpils novads un Ilūksts novads. Un šeit jūs varat redzēt, kā no Daugavpils novada tiek paņemts tas karoga motīvs, kas viņiem ļoti patika un bija raksturīgs, bet tā kā nosaukumā ir Daugava, tad visi gribēja zilo krāsu, jo heraldikā arī krāsai ir simboliska nozīme. Un tātad tas ozols pakalnā ir viens no tiem ozoliem, kas ir Ilūksts novadā, tātad šeit divi novadi, un te ir ļoti veiksmīgi apvienots, un tas parādās tajā jaunajā ģerbonī. Novadiem visiem šobrīd ir ģerboņi, bet pagasti mums ir daudz, mums ir vairāk kā 500 pagasti. Ir ļoti, ļoti daudz pagasti, kuriem nav savu ģerboņu. Te ir atkal tā interesanti, ka tieši šo divu reformu rezultātā, kad mainās tas skaits uz augšu, un pēc tam viņš mainās uz leju, un mainās teritorijas šādi, un mainās teritorijas citādi, pagasts paliek uz vietas, pagasts nemainās. Un tāpēc līdz ar šo administratīvu teritoriālo reformu, un tagad pēc tam, kad šī reforma būtībā heraldiski ir noslēgusies, nāk novadi, un patreiz ir Tukuma novads, kurš ir nolēms, viņiem ir 12 pagasti novadā, kad visiem pagastiem būs ģerboņi. Nav vienkārši, jo pagasts mēs būtu ļoti maza teritorija. Un ko atrast tai konkrētai mazai teritorijai, kādu simboliku izvēlēties, kas, kā mēs sakam, paliks mūžīgi. jo ozols ir gandrīz vai visās teritorijās. Jā, ziniet, mums ir ļoti skaists ozols. Ziniet, mums tek upe, mums ir meži un lauki, bet nevar atrast pagastu, kurā tas nebūtu. Un tad ir jāatrod tās simbolikas, jāatrod tās vērtības, tās kvalitātes. Nu, piemēram, viens no ģerboņiem, kas šobrīd ir apstiprināšanas kārtībā, ir Cēres pagasts, kur pagājušā gadsimta 20. gados bija atvest un iestādīt zīdkoki. Jo tas bija absolūti tāds izteikts lauksaimniecības teritorija, un cilvēki bija nolēmuši, ka varētu nodarboties arī ar apstrādes rūpniecību. Nu, bija tāds sapnis, ka tā tad atvedīs zīdkoks un ka varēs nodarboties ar zīdu. Bet, nu, protams, zīdtauriņi, diemžēl, Latvijā nedzīvo. Bet 24 zīdkoki joprojām tajā parkā aug. Un tas ir viņiem tāds stāsts par pagātni un par sapņiem, nu, ka viņi vēlējās, lai viņu ģerbonī būtu zīdkoka lapas un zīdtauriņš. Redzat, cik interesanti, cik ārkārtīgi interesanti veidojās tie stāsti.
Kāpēc dizains?
Sakiet, vai šo stāstu medība kaut kādā ziņā arī ir mākslinieka uzdevums, vai tā ir koprada kopā?
Jā, tas ir kopā. Un tad, kad jūs jautājāt par to radošumu, tad ko visi mākslinieki, ko saku, un ko arī es pati strādājot gan ar māksliniekiem, gan ar domi, gan ar iedzīvotājiem, ir ārkārtīgi radoša tieši tā saskarsme, ka tu uzklausi cilvēkus, viņi uzdod jautājumus, tu viņiem var stāstīt, tas ir ļoti izglītojošs process arī, un cilvēki caur šiem stāstu meklējumiem pēkšņi atrod savā vēsturē un savā apziņā kaut ko pilnīgi jaunu, un par to viņi ir ārkārtīgi priecīgi, un tad viņi sāk to ģērbonu lietot, un tad viņi liek ģērbonu uz karogu, tad viņi liek to karogu pie savām mājām, un stāsts attīstās un attīstās, tad ir bērniem ko stāstīt un kaimiņiem. Un tā kā arī tas radošums izpauž šajā saskarsmē, šajā dialogā ar iedzīvotājiem.
Kas ir heraldikas mākslinieki Latvijā, kurus jūs vēlētu izcelt, par kuru darbu mums būtu obligāti jāzina?
Nu, pirmkārt, ja mēs runājam par Latvijas heraldiku, tad es gribētu izcelt divus vēsturiskus personus, un tas ir Rihards Zariņš, kas neatkarīgās Latvijas laikā tātad ārkārtīgi daudz ģerboņus izstrādāja, un Vilhelms Krūmiņš, kurš būtībā bija tas, kas uzzīmē Latvijas valsts ģerboni, un tad Rihards Zariņš viņu mazlietiņās piekoriģēja, tie ir tie mākslinieki, kuru tā iestrāde tajā simbolikas veidošanā ir palikusi arī zināmā mērā par tādu stilistikas pamatu arī tagad mūsdienu heraldikā. Ja mēs paskatītos grāmatā, ko heraldikas komisija savā laikā izdeva pa novadu ģerboņiem, tur sarakstā beigās mēs varam redzēt, tur būs kādi 20 mākslinieki, bet tas lielais skaits veidojās no tā, ka diezgan daudziem novadiem vietējais mākslinieks ir taisījis ģerboni, bet kas uztaisa vienu ģerboni. Bet ja mēs runājam par māksliniekiem, kas veido to pamatu, bāzi, to kvantitatīvo, tad pirmkārt te ir Ilze Lībiete un Juris Ivanovs, kas jau no 90. Gadu beigām ir ļoti, ļoti daudz taisījuši tieši pašvaldību ģērboņus. Tad ir Edgars Sims, mākslinieks, kas ir pašizglītošanās ceļā, ieguvis šīs zīmēšanas prasmes, bet nu, viņš ļoti nopietni un pamatīgi nodarbojas arī ar zinātni, speciāli heraldikas kursu izgājis, tā kā viņš to heraldisko aspektu pārzina un viņam patīk visādas tās dažādas inovācijas. Un tad ir Sintī Ģermane, māksliniece, kas ir galvenokārt taisījusi reliģisko personu ģerboņus, jo nu, tie ir pavisam specifiski. Viņai ir arī savs stils, viņas stilu var atpazīt pēc ļoti izsmalcināta smalka zīmējuma, par ko vienmēr tad heraldikas komisijas mākslinieks saka, jā, bet tur ir vajadzīga mazliet rasnāktā līnija, jo heraldikā zīmējums tiek veidots tā, nu, lai viņš būtu, piemēram, šādā izmērā saskatāms, bet šo pašu ģerboni ir jāuzliek uz veidlapas vai uz vizītkārtas, tātad tas ir 2,5 cm. Un tātad, kā jūs redzat, ir ļoti skaidrs zīmējuma, tas apvalks, ja tā varētu teikt. To sauc par kontūru zīmējumu, jo tam kontūru zīmējumam bija jābūt tādam, lai arī ļoti izteiktā samazinājumā jebkura figūra būtu nolasāma. Un tajā pašā laikā viņam ir jābūt pietiekami piepildītam tam vairogam, lai viņu uzliekot uz karoga vai arī, teiksim, uz uz mūru sienas uzliekot, uz uguns mūru, tas arī izskatītos interesanti. Tātad tas ir vēl viens no nosacījumiem, ar ko ir māksliniekam jābūt spējīgam ar to tikt galā, ja tā var teikt.
Kas ir tas, ko es gribēju parādīt?
Latvija ir viena no ļoti nedaudzām valstīm Eiropā un pasaulē, kas savā valsts aizsardzībā ņēmus arī dzimtas ģerboņus. Jo pašvaldība vai tā saucamie civīlie vai komunālie ģerboņi, jā, bet dzimtu ģerboņi ir ļoti reti kur. Un mums ir izstrādāta tāda nosacījuma, nu tā saucamā mape, dokumentu kopums, kas ir jāiesniedz, lai ģerboņi apstiprinātu un reģistrētu kultūras ministrijas ģerboņu reģistrā. Šos dzimtu ģerboņus tātad apstiprina divi – Heraldikas komisijas priekšsēdētājs un kultūras ministrs. Ja šeit būtu pašvaldības ģerbonis, tad šeit būtu vēl viens, jo to apstiprina arī prezidents. Un, ja mēs runājam par dzimtu ģerboņiem, mēs būtu tā saucamie runājošie. Ģerboņi. Ģerbonī var attēlot arī uzvārdu, jo viņš ir attēlojams. Un tā kā ir vanagu dzimta, tad šeit mēs redzam divu vanagi. Tātad tas ir runājošais ģerbonis. Vanagu dzimta ir nometinājusies līgatnē, un viņiem ir sava vīna darītava. Tā kā līgatne ir kalnaina, te ir tā viena no tām virsotnēm, bet tur ir arī alas. Un vienā no tām alām ir vīna darītavas šī zāle ar durvīm. No, un te ir šīs durvis, te ir vanagi, kā es minēju, un tā kā vīns tiek ražots no dabīgām ogām, tad šeit ir brūklinājis. Un tagad, ja mēs runājam par tām krāsām un metāliem, tad redzat šīs, ko mēs redzam tās pirmās, tās ir izdruks un izdrukā, kā jūs redzat, no zelts nav, ir dzeltenais tonis. Bet šeit speciāli prasam tā saucamo oriģinālu, un tā ir sietspied. Un kā jūs redzat, tur nu zelts ir zelts. Tagad jau poligrāfijas tehnika, kā jūs to ļoti labi zināt, ļauj mums ļoti labi arī zeltu nu reproducēt, bet datorā jūs nekādu zeltu neieliksiet. Nu nekādi. Un ar to mums jārēķinās. Un tāpēc ir izstrādāt nosacījumi arī, ka tāda zelta vietā var lietot zelta nokrāsu un sudrava vietā var lietot pelēko, un tiem visiem ir noteikti starptautiskā Pantone kataloga toņi. Tie ir noteikti ministra kabineta lēmumi, tā kā nu tad visiem ģerboņiem tas zelts ir līdzīgs. Ir izstrādāti arī tie nosacījumi, kā arī tajā digitālajā vidē mēs varam nodrošināt to nosacījumu kvalitāti, es tā gribētu teikt.
Paldies, liels, ka ļāvāt ieskatīties. Es varu klausītājiem arī izstāstīt, ka te redzams arī heraldiskais apraksts, kas klausoties Ramonas iepriekš sacītajā, es jau sev biju uzbūris ainu, ka tas ir referāts un kaut kas ārkārtīgi plašs, bet tas patiesībā ir trīs rindiņas, kurās ir ļoti konkrēti izstāstīts, kas ir tas, ko mēs patiešām redzam. Visbeidzot, Ramona, es gribēju jautāt par nākotni. Jūs mazliet jau ieskicējāt digitālās tehnoloģijas, noteikti ir realitāte, ko mēs ņemam vērā, bet par jomas attīstību Latvijā kopumā. Vai jums ir kādas prognozes, kas ar to būs nākotnē?
Kā jau es minēju, tad no šajā pašvaldību jomā pagasti noteikti ir tie, kas vēlēsies arī turpmāk noteikti šos ģērboņus iemantot to, kur vēl nav, un skaits ir liels. Nu, un otra joma, protams, ir dzimtu ģerboņi. Šobrīd jau ir vairāk kā 100 šo dzimtu ģerboņu. Es būtībā Heraldikas komisijā strādāju no pirmās dienas, tāpēc tas ir milzīgs tāds laika periods. Un ejot šim laikam cauri, mēs jūtam, ka sākot par dzimtu ģerboņiem, mēs Latvijā varam sākt runāt ar 2000. Gadu. Uzreiz varbūt jautājums, kāpēc? Jo neatkarīgās Latvijas laikā dzimtu ģerboņi nebija. Un agrākos laikos bija tātad vācu muižniecības vai krievu birokrātijas. Un tātad latvietībā Latvijā radās negatīva noskaņa pret dzimtu ģerboņiem, ka tā ir to viņu svešo un bagāto tādu prerogatīvu. Tāpēc pret dzimtu ģerboņiem bija milzīgs noraidījums. Bet pamazām un pakāpeniski nu, mūsu pašu valstī attīstoties un arī nu, ienākot aizvien vairāk un aizvien vairāk informācijai, cilvēkiem, dzimtu pārstāvjiem, sadarbojoties ar partneriem, un arī, ziniet, tāda pašapziņas sajūta, kas veidojās, un apziņa par to, ka tu esi kaut ko dzīvē sasniedzis. Un tad es varētu teikt, ir divas tādas lielas grupas. Atnāk viens dzimts pārstāvs un noliek mums priekšā dzimtas koku 7 paaudzēs. No baznīcu grāmatām, no dažādiem arhīviem savākts, un mums ir diezgan liela ģimene, un mēs vēlamies savai dzimtai tagad ģerboni, nu, un tad viņi to stāsta atkarībā no tā, kādas profesijas ir bijušas. Viens tur, piemēram, ir bijis savā laikā armijā drēbnieks, tas gribēja pogas savā ģerbonī. Te var bezgal daudz dažādas nianses minēt. Tā ir viena joma, kur tā tad ir ļoti pamatīgs tas dzimtas koks ar saknēm un zariem. Un tad ir tāds, kad atnāk pavisam jauns puisis un saka tā, ziniet, mēs esam nodibinājuši ģimeni, mums ir viena atvasīta, bet mēs esam pārliecināti, ka mums būs vēl, bet mēs savu ģerboni gribam saviem bērniem un mazbērniem. Tas ir tik ārkārtīgi aizkustinoši. Un tad mēs sākam runāt, kas tad ir tās vērtības, ko šī dzimta vēlas. Un pēc tā var redzēt, ka tāda apzināšanās par to, ka tu gribi savu dzimtu attīstīt, saglabāt to, un tad ir vēl viens ļoti būtisks aspekts. Ļoti daudz, kā mēs zinām, īpaši jauni cilvēki ir aizbraukuši uz ārzemēm. Studēt un pēc tam palikuši, vai arī vienkārši aizbraukuši darbā uz ārzemēm. Un tā dzimta tā kā ir no pajukusi. Un ģerbonis ir tas, kas sauc to dzimtu atpakaļ. Jo tad, kad es pirms pāris gadiem veidoju tādu kopsavilkumu, ir divos sējumos tāds ļoti liels izdevums iznācis par dzimtu ģerboņiem. Man bija jāveido to izdevumu. Tad bija vairākas reizes tādas, kad šajā izdevumā tika arī fotomateriāls likts. Un tad bija tā, kad man dzimtas ziņoja, ziņiet, mums tagad būs dzimtas sajiets, mums sabrauc no 7 valstīm kopā. Tikai un vienīgi tāpēc, lai mēs varētu to savu dzimtas ģerboni apliecināt. Ir dzimtas, kas baznīcā, kur mācītājs iesvēta šo ģerboni. Ir situācijas, kad dzimtas sanāk kopā pie savām sanajām dzimtu mājām. Un ziniet, un tie attāli fantastiski. Un tas ģerbons ir tas, ko viņi ieliek vēstuļu papīros, uz aploksnēm, iestrādā gredzenos, apģērbā, garodziņus veido, uz mājas fasādes glezno. Tā kā tā attīstība ir ļoti, ļoti plaša, ja mēs runājam par nākotni.
Fantastiski, un tik daudz dažāda virziena, gan atskats par pagātni, gan ieskats, vai teiksim, sapni par nākotni. Liels, liels un sirsnīgs paldies, Ramone, ka padalījāties ar savām zināšanām un ļāvāt mums ieskatīties heraldikas mākslā un zinātnē. Tā, laikam, tad noslēgumā būtu arī jāsaka.
Paldies liels jums par uzaicinājumu.
Paldies, paldies arī, dārgie radio klausītāji, ka jūs šodien bijāt kopā ar mums. Raidījums Kāpēc dizains ir izskanējis, un ar jums šodien kopā bija Jelena Salovjova un Ramona Umblie. Raidījums ir tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Uz tikšanos!